Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä. Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni, support animal, Janakka, ja Kaisa, rakkaus voittaa merellä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme täällä ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta, jota myös seksiksi kutsutaan. Me emme ole erotutkijoita, virkailijoita tai psykologeja, mutta molempien sydämet on kyllä jokusen kertaa ruhjottu tuulen nuuskaksi.
Seuraa meitä Instagramissa @himokast. Siellä me jatketaan jaksossa heränneistä keskusteluista ja aatoksista pulinointia, toi nyt suomen kielen sana. Ja siellä saa laittaa myöskin Insta-direktin kautta meille viestiä, jaksoehdotuksia, ajatuksia. Sitten saattaa olla storissa jotain nerokasta kyselyä, niin sinne töhrimään omat näkemykset. Ja kaikkea tällaista, joten tulehan sinne meidän hilpeään joukkoomme. Kaikkiin Insta-direct-viesteihin me ei valitettavasti kerätä millään vastaamaan, mutta kaikki ne me luetaan ja ollaan niistä aivan todella fiiliksissämme. Nyt meillä on aiheena ero. Ja siis varsinaisesti kun nyt mietitään, että Himokast seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevä podcast, niin siis erohan nyt ei suoranaisesti, mutta koska ero, niin kyllä se niin kuin ihmissuhden asia on, ja kun monelle esimerkiksi parisuhde on se poikkeuksellinen suhde siinä mielessä, että siinä pääsee toteuttamaan omaa seksuaalisuutta, niin kyllähän se eron on semmoinen seksuaalisuuteen ja seksiin vaikuttava asia.
Kyllä, erittäin olennaisesti.
Kyllä.
Että siinä, jos ero tapahtuu, niin oikeastaan se alusta myös sitä seksuaalisuutta sen toisen ihmisen kanssa voi loppua.
Niin, että se voi niinku vähän vähentää tätä seksin määrää.
Vähän. Tuli itse asiassa just mieleen, no, että kyllähän ero liittyy seksiin, koska eroseksi. Mutta siitä me voidaan joskus tehdä oma jaksonsa.
Niin, joo.
Koska tässä keskitytään enemmän ehkä semmoiseen suremiseen nyt
niin,
tässä jaksossa.
Emotionaaliseen puoleen siinä. Mutta lähdetään käymään läpi. Me mietittiin, että mitenkö tätä käsitellään, mutta ehkä mennään jotain lineaarisesti, jotain sitä tuskakokemusta ja sitten vähän mietitään, että miten voi ystävät olla ja loppuun semmoista yleistä pohdintaa.
Joo. Ja tämä on kyllä semmoinen aihe, että tämä ei niin koskaan mene vanhaksi, että tätä tulee ihmiset varmaan käsittelemään, niin kuin tätä käsiteltiin satoja vuosia sitten ja tätä tullaan käsittelemään satojen vuosien päästä. Että jos sinä olet juuri eronnut, niin et ole yksin. Tällä hetkellä on tosi monia, ketkä on juuri eronnut. Ja sitten yksi, mikä mua auttaa, niin mä kuuntelen tosi tosi vanhoja rakkauslauluja.
Joo.
Niin sitten kun ne sanat niinku lyö, tai niinku ne tuntuu sydämessä, tajuu, että nämä on niin universaaleja tunteita, jotka on ollut niinku läsnä aina. Ja mä saan siitä semmoista voimaa, että naiset ja miehet historiassa ovat kokeneet tätä samoja tunteita, niin siitä tulee semmoista ihanaa niinku luottoa elämään, että tämä ei nyt ole joku milleniaalien itkujuttu,
niin.
Vaan ja aina siis on ollut sydänsuruja.
Ja mun mielestä kiinnostavaa erossa on myös se, että niinku ero on asia, minkä ihan jokainen niinku varmaan jo niinku todennäköisesti, esimerkiksi tälleen kun 30 pääsee, niin jossain kohtaa on kokenut.
Paitsi ihmiset, jotka eivät ole olleet ihmissuhteissa.
Paitsi ihmiset, jotka eivät ole ihmissuhteissa. Mutta monelle siis se semmoinen niin kuin ero- ja sydänsurukokemus on niin kuin
tuttu. Kyllä. Okei, no jos mietitään nyt eron akuuttivaihetta, eli sitä, että se on juuri tapahtunut, niin tähän oikeastaan vaiheeseen mulla on niin kuin vaan yksi lause. Okei, no käsitellä sen jälkeen vähän lisää, mutta yksi lause. Metronalle jäämistä voi aina siirtää huomiseen. Ja tästä osittain niin kuin kredit Jennille, koska me ollaan jaettu tällainen yhteinen ajatus siitä, että niin, kyllä sitä voisi metroalla hypätä, mutta toisaalta se voi tehdä aina huomenna. Niin toi on tosi hyvä ajatus siinä, kun tuntuu, että kaikki romahtaa ja kaikki menee aivan niin kuin siis ei ole niin kuin
kamala aloitus tälle jo jaksolle.
No, mutta
niin on erokin, se alkaa jo kamalalla.
Mun mielestä, vaikka nyt me ollaan iloisia, niin oikeasti nyt niinku realiteetit, että se voi olla että niinku todella, todella, todella rankka kokemus, se shokkivaihe.
Ja siis se, että niinku tommonen passiivis-aggressiivinen suhtautuminen siihen, että tavallaan niinku mikään ei ole niin helppoa, kun on ahdistunut ja kaikki voimat pois ja kaikki tämmöinen, niin lykkääminen, jonkun asian lykkääminen, niin sehän luo turvaa.
Kyllä, ja toinen mikä, niinku, mä puhun nyt mä tarkoitan akuuttivaihetta, niin mä tarkoitan sitä, että sä oot siellä keittiön lattialla ja sä et ole saanut itseäsi siitä ylös 2 tuntiin ja sun keuhkot on niinku itketty siihen lattialle ja sulla ei ole enää mitään millä hengittää ja sitten sun silmät on itketty pois päästä ja sitten susta tuntuu, että kun sä tästä lattialta nouset, niin tää talo romahtaa ja kaikki kuolee, niin siinä oikeasti niinku mikä auttaa niin on se, että ihan hetkeksi aikaa keskityt hengittämiseen niillä keuhkoilla, mitkä on siinä keittiön lattialla. Otat sisään ja ulos. Ja mieti, että se on nyt sun elämäntehtävä. Se on nyt sun elämäntehtävä vaikka tämän päivän, ehkä huomisen, ehkä ekan viikon, ehkä ekat 2 viikkoa. Mm. Niin yksinkertainen. Aloitetaan niin yksinkertainen. Mun mielestä niin kuin erossa on tärkeää ja muutenkin haastavissa elämäntilassa tärkeää niin kuin alenna sun standardeja. Niin kuin sun ei tarvitse nyt olla se täydellinen työntekijä eikä täydellinen ihminen ystävä eikä täydellinen ihminen, se joka syö terveellistä, se joka niin kuin suorittaa elämää. Vaan nyt niin kuin, jos pystyt hengittämään, juomaan vettä, vähän syömään ja nukkumaan, niin sä pärjäät ihan tosi hyvin.
Näin. Joo, ja siis totahan on tutkittu paljon tota, niin kuin eron aiheuttamaa kipua ja sitä niin kuin tuskaa. Mielestäni kiinnostavaa on se, että niin kuin tutkimuksessa on havaittu se, että niin kuin ihmiset ylipäätänsä niin valitsee mieluummin vastaanottaa fyysistä kipua kuin, niin kuin tämmöistä niin kuin sosiaalisen hylkäämisen kokemuksen tai niin kuin syrjään jäämisen, eli eron niin kuin aiheuttamaa kipua. Että mieluummin niin kuin raaja rikki kuin tota, kun oikeasti sydäntuskaa. Ja siis toihan on niin kuin se kipu, mitä koetaan silloin akuutissa vaiheessa, ylipäätänsä niin kuin ero, mitä se aiheuttaa, se niin kuin, kun tuntuu siltä, että nyt niin kuin on, sydän on rikki, niin se on ihan oikeasti, sehän on jännä, että se, niin kuin meidän aivoissa esimerkiksi, mitä on tutkittu, niin se vaikuttaa täsmälleen samassa kohtaa meidän aivoja. Meidän aivot aktivoituu samassa kohtaa kuin mitä silloin, kun me koetaan oikeasti jotain tosi vahvaa fyysistä kipua, niin silloin, kun meidän sydän on särkynyt. Mm. Että se on pihtipoimun etuosassa aivoissa. Ja jos nyt pihtipoimu kuulostaa vieraalta osalta, niin siis anterior circular cortex englanniksi, ja sitten jos tämäkin oli niin latinan kielellä vielä, että cortex circularis anterior, että jos nyt on tutumpi sitten ilmaisu, mutta siellä se, siellä se, niin kuin siis se kipu fyysisesti näkyy, se on täsmälleen samaa, aivot rekisteröivät sen sydänsurun täsmälleen samanlaisena kipuna kuin, niin kuin fyysisen kipu.
Ja hyvä, kun otit puheeksi tämän tieteen, koska yksi kanssa, mikä auttaa, niin on niin tuommoinen vähän jennimäinen lähestymistapa tähän juttuun. Et joskus voi auttaa ihan niin kuin, että saa faktat tiskiin, niin kuin, että okei, mitä musta nyt tapahtuu, mitä nyt tapahtuu, ja vähän niin kuin sitä, että mitä eron takana niin kuin kehossa tapahtuu. Ja mua on niin kuin esimerkiksi auttanut eroissa se, että mä oon niin halunnut selkeästi tietää, että anna mulle päivämäärä, kuinka pitkään tämä kärsimys kestää. Ja mä oon niin kuin internetissä tutkinut niin kuin erilaisia teorioita, että kuinka monta viikkoa ja kuinka monta kuukautta kestää pahin vaihe. Ja mä oon niin kuin halunnut tietää, milloin sille on se loppupäivämäärä, että milloin mun ei tarvitse enää siirtää sitä metroalle hyppäämistä seuraavaan päivään. Ja mä tiedän, että on yksilöllistä ja näin, mutta semmoinen yksi, mikä monessa paikassa oli mainittu, että ekat 6 viikkoa. Se 6 viikkoa on se pahin. Ja sitten kun sä tiedät jonkun, että okei, nyt kunhan mä 6 viikkoa vaan hengittelen täällä lattialla, niin sit voi olla niin kuin luultavasti jo parempi.
Joo, ja siis ylipäätänsä toi nyt tää jennimäisesti suhtautuminen, että tietää niistä asioista, niin siinä on myöskin jotenkin se, että me ollaan niinku helposti, mun mielestä varsinkin tänä päivänä me edetään jotenkin semmoisessa onnellisuuden ja suorittamisen ja tekemisen maailmassa, jossa niinku se paha olo, niin se, että kun tietää, että tää on oikeasti fyysinen, tää on oikeasti tämän tyyppisiä asioita, ja muutkin kokee tämän asian näin, kun siitä kerryttää sitä tietoa, niin antaa ehkä helpommin itselleen niin kuin hyväksynnän niille kaikille tunteille ja sille niin kuin koko kehoa repivälle niin kuin kokemukselle.
Kyllä, ja siis ehdottomasti armoa siinä tilanteessa itselle. Että pahin varmaan, mitä siinä tilanteessa on, että ajatella, että no niin, man up, don't be a pussy.
Niin. Joo, että no niin, pitää olla yli.
He wasn't worth a shit. Just ja silleen, niin kuin, että vetää niin kuin ton, niin se on varmaan semmoinen, itse asiassa tutkimusten mukaan se on semmoinen lähestymistapa siihen asiaan, mikä pitkittää sitä eroprosessia lopulta.
Kyllä. Tota myöskin siis niinku sen lisäksi, että se tota siis se erokipu tuntuu meidän ja näkyy aivoissa, niin sitä on myöskin siis tutkittu niin kuin, että millaisia, siinähän muuttuu meidän koko niinku arki ja elämä, kun niinku siitä omasta elinpiiristä, siitä omasta arjesta, niin lähtee kokonaan yksi ihminen pois. Se on todennäköisesti se kaikista oleellisin ja eniten siinä aikaa viettänyt henkilö.
Se on niin raju muutos.
Se on raju muutos. Ja tätä on tutkittu muun muassa siis eläimillä, että kun ne otetaan pois, siis niin kuin eristää. Eli kun jo, niin kuin ettei olekaan enää siinä laumassa, niin on havaittu, että se nostaa siis kortisolitasoja ja sitten taas noradrenaliini laskee. Eli siis, että se on niin kuin myöskin samanlainen kuin, niin kuin mikä tahansa stressin, tai sitten tutkijat vertaa myöskin siis ihan burnoutin tilaan niin kuin erokokemusta, että se on samantyyppinen. Että se on niin kuin se vahvaa stressiä ja fyysistä kipua, ja niin kuin ihminen kuluttaa, ja sen takia niin kuin kuluttaa kehoaan ihan eri tavalla siinä erotilassa. Ja sen takia muun muassa monelle saattaa tulla esimerkiksi se, että niinku alkaa syömään enemmän, koska sun niinku keho on semmoisessa niinku fyysisesti rankemmassa rasituksessa niinku koko ajan sen suruprosessin aikana.
Joo, toisaalta sitten taas jotkut lopettaa syömisen kokonaan.
Kyllä, ja sitten alkaa tulla semmoinen vastenmielinen niin kaikkea ruokaa kohtaan, niin se on niin se periaatteessa niin samasta syystä, että me ollaan niin, niin ylirasittuneena.
Toi käy tosi hyvin järkeä, että jotenkin eroprosessi on verrattavissa stressiin, koska jos mä mietin mun stressinhallintakeinoja ja mun niin eroprosessin keinoja, niin ne on aika lähellä toisia. Molemmissa niin kuin tosi isona elementtinä on semmoinen itsestä huolehtiminen. Et aina jos mä tiedän, että mulla on stressaava, niin mä tiedän, että mun pitää samalla tosi paljon keskittyä mun omaan hyvinvointiin, niin kuin lisätä sinne paukkoja sinne, että mä pidän itsestäni huolta. Mutta sama erossa, mikä auttaa, että ala hoitamaan itseään. Itseäsi, kun olisit kipeää, tai itseäsi, kun olisit lapsi, tai jotenkin niin kuin, että...
Tai jos olisit niin kuin työssä niin kuin stressaantunut, pitkäaikaisesti rasittunut.
Joo, että anna, niin kuin, että mun mielestä niin kuin, saat nukkua pitkään. Okei, no tämä nyt ihmisillä voi olla rajoitteita, ettei aina voi nukkua pitkään, mutta pyri lisää niin kuin unen määrä, tämmöisiä ihan perusjuttuja, syö niin kuin terveellistä ruokaa, ota kylpy, rentoudu, mene hierontaa. Hierontakin voi olla niin kuin ihana, kun saa niin kuin ihmisen kosketusta, ja kun ihminen on lähellä ja se on läsnä ja se hengittää ja samalla se rentouttaa sun lihaksia. Se voi olla niin kuin tosi hyvä yksittäinen Kyllä. tekijä, mikä auttaa niin kuin hetkellisesti Joo. oloa.
Joo, ja siis mun mielestä kiinnostavaa oli, kun mä nyt niin kuin perehdyin tähän asiaan, niin toinen nainen jaksossa mainitsin Helen Fisherin, joka on erinomainen ihmissuhteiden ja rakkauden ja tämmöisen tutkija, ja siitä paljon kirjoittanut ja puhunut. Ja niin se sanoi, hän kuvasi sitä, että niin kuin eroprosessi niin on vähän niin kuin veisi addiktin rehabiin, että se on vähän niin kuin kokaiinista vierotus on verrattavissa, koska siis me ollaan niin kuin opittu siinä meidän niin kuin parisuhteessa se, että me saadaan tietynlaista läsnäoloa ja tietynlaista hyväksyntää ja hyvää oloa sieltä yhdeltä ihmiseltä. Se yksi ihminen tarjoilee meille tietyn verran, tai me pistetään sille viestiin, niin se vastaa, niin me saadaan niin kuin siitä se pieni mielihyvä. Mutta kun se katkee, se osa, se katoaa pois elämästä, niin se on samanlainen kuin lähtisi niin kuin vierottaan huumeesta. Eli meidän mieli alkaa niin kuin samalla tavalla oireilleen, ja meillä niin kuin tulee kaipuu palata siihen. Niin kuin, et sen takia saattaa tullakin näitä, että haluaa katsoa, että mitä se niin kuin sosiaaliset mediassa, mitä se tekee tällä hetkellä, tai haluaa lähettää vähän vielä viestiä, tai jotain haluaisi vielä sanoa, tai esimerkiksi, että haluaa palata niihin kaikkiin ihaniin muistoihin, eli alkaa tämä niinku muisto-wanking, niillä runkkailu sen takia, että nyt onkin viety pois se elementti, mikä on tuonut arjessa ja elämässä sitä, niinku, niitä hyviä dopamiinia, iloja, hyväksynnän tunteita, niin sitä aletaan palaamaan, koska se on niinku siinä hetkessä ainoa, mitä keksii tehdä.
Tosi hyvä niin kuin näkökulma ja niin kuin taas avaa tosi uudella tavalla esimerkiksi sen tyyppistä käyttäytymistä, jos eron jälkeen on niin kuin hirveä tarve niin kuin äkkiä vaikka mennä Tinderiä, äkkiä saada jotkut treffit ja äkkiä saada seksiä, niin sehän on vähän niin kuin sen addiktion turruttomista Kyllä. vähän niin kuin samantyyppisellä Kyllä. toisella huumeella.
Joo, tai sitten niin kuin mitä ikinä ihminen tekee, että on se sitten niin lähteekö viinalla sitä niin kuin
stressinhallintakeinoihin muuten vielä yksi, mutta tosi iso on. Silloin kun mulla on pahin stressi ja ihan hirveä työsuma, niin mun on, siis tää on ihan tosi, ei näin saisi sanoa. Mun on pakko päästä joka viikonloppu ryyppään.
Okei. Siis me ollaan muuten
ja
tässä...
Se auttaa,
siis tässä
se
me ollaan, auttaa. Me ollaan muuten erilaisia. Siis minähän Olako? Ryypiskelen ihan koko ajan, mutta silloin jos mulla on hirveä työsuma ja hirveä stressi, niin mä joudun jättämään siis alkoholin pois.
Tää?
Joo!
Miten sun pää kestää sitä? Kun mulla on niinku...
No mä...
Siis, se oli hyvä, kun mä... Kenellä mä tästä ränttäsin? Että siis joo, alkoholi on mulla stressinhallintakeino. Että kun mä oon ihminen, joka haluaa niinku elää elämää tehokkaasti ja tehdä kaikki tehokkaasti, niin se, että mä hallitsen mun stressiä silleen, että no niin, nyt mä joogaan ja nyt mä rauhoitun ja niin se, että mä teen sitä vuorokauden, niin se on paljon tehottomampaa kuin se, että mä vedän kerran kännit, päätyy asti, on seuraavan päivän darrassa, niin sillä on saatu kuitattua oikeasti 7 päivän kortisolitasot, niin kuin se auttaa ja se vapauttaa sen ja jotenkin menee mun hermoon, hermostoon.
Niin.
Se on hermomyrkky.
Sehän on hermomyrkky, joo.
Ja sitten mä pystyn taas painaa 5 päivää putkeen ainakin, tai 6 päivää putkeen.
Joo, mulla on vähän toi, että niinku mä tarviin sit niinku stressissä, niin mä tarviin lepoa ja unta, ja sitten mulla niinku uni häiriintyy niin täysin. Mutta sitten jos mulla on semmoinen niinku mukava, tavallinen rutiini.
Niin, eli sä juot iloa minä, ja mä juon sun.
Minä lipittelen, niin, tälle. Niin,
no. Mä taas urheilen iloon ja teen iloon kaikki
Joo,
hyviä
asioita. Joo, siis mä rupeen niinku sitten surun urheileen. Ja nimenomaan urheileen, nukkuun, vihersmoothie, että kaikkiin stressiin, niin mulla niinku yhtäkkiä niinku toi terveys alkaa kiinnostaa.
No, mutta toi on kans hyvä. Niin. Kyllä mä niinku yritän pitää kans tasapainoa, että samalla kun mä ryyppään, niin samalla mä sitten, tai en samalla, mutta...
Samalla kun mä ryyppään, niin mä oon salilla. Kaisa Merelä.
Siis mun on pakko jakaa tähän. Mä ja yksi mun tosi hyvä ystävä koettiin joitain vuosia sitten samaan aikaan ero. Ja me ystävystyttiin silleen, että me oltiin samaan aikaan erottuja. Ja sitten me yhdistyttiin ja me tajuttiin, että meillä on sama elämäntilanne. Niin me alettiin siis, treeni oli yksi, mutta sitten ryyppääminen oli ihan yhtä lailla toinen. Niin me saatettiin mennä treenaamaan. Ja sitten me tehtiin treenin jälkeen meidän valmiiksi sellaiset niinku palautumisshake.
White Russian.
Ei, ei
siis
ole
valkovenäläiset,
vaan meillä siellä oli proteiinijauhetta, vettä ja liköriä. Me tehtiin ne valmiiksi sinne. Me tiedettiin, että okei, nyt kun vedetään tämä jalkatreeni, niin tämän jälkeen lähtee. Sitten me vedettiin ne palkkarit, ja lähdettiin radalle, ja vitsi, oli ihana aika.
Oh, kuulostaa hyvältä. Mutta siis vertaistuki myöskin, että jos sattuu, toihan on ihan täydellistä, että jos sattuu löytää jonkun ihmisen, joka on siinä samassa eroprosessissa, niin nimenomaan se, että pystyy käymään läpi ja keskustelemaan sen ihmisen kanssa niitä, niin sehän on niinku parasta, koska jo, niinku se, että pääsee kuulemaan toisen kokemuksia ja se ymmärrys, niin se on niin kuin erossa myöskin tutkitusti siis niin kuin hirveän hyvä tapa käsitellä sitä.
On ihan ja jos sulla ei ole kavereita, ketkä jaksaisi kuunnella sun eroruikutusta tai ketkä olisi käynyt eron, niin toinen, mikä on tosi hyvä, niin YouTube-videot. Siis tää kuulostaa niin tyhmältä, mutta kun laittaa YouTubeen jotain breakup, how to get over a breakup, niin siellä ihmiset on tehnyt semmoisia 20 minuutin videoita, missä ne kertoo, että miten niille menee niiden eroprosessit. Ne on tosi avoimia. Siinä tulee oikeasti semmoinen olo, kun katsoo sitä, että mä otan ihmisen kanssa tässä. Sieltäkin saa tosi hyvin vertaistukea.
Mä muuten katoin ton Russell Brandin noita YouTube-kanava, sillä on jokunen sydänsuruista.
Eikö se ole vähän liian hippi sun ajattelua?
Ei, siis minä, mun mielestä hän on niinku viihdyttävä hahmo.
Okei, joo.
Joo, niin on se tosi hippi, mutta sillä on se brittiaksentti, niin se antaa siihen niin semmoisen niinku elitistisen kulman, jota ei oikeasti sisällössä edes varsinaisesti ole, mutta että se tuo siihen semmoisen, että mä niinku viihdyttää okay. Se kokonaisuus.
No niin.
Mutta yksi myöskin tämmöinen, mennään ehkä tuohon niinku pitkään juoksuun, että ajan kanssa, miten lähtee hoitaa niitä, niin tällainen psykologi kuin Kai Wintz, mä en tiedä miten toi kuuluu lausua, mutta W-Intz, niin, niin hän on niinku esimerkiksi tehnyt sen, että kun mä tuossa aikaisemmin mainitsin siitä, että kun ihminen palaa siinä erossa niinku, muistelemaan niitä kultaantuneita muistoja.
Ja nehän näyttää kultaisilta
niin,
siitä
perspektiivistä. Ja vähän fantasioimaan kaikkea sitä, mikä olisi voinut olla. Että ai, meillä oli niin ihana se Espanjan loma, ja kun se oli niin ihana, niin me suunniteltiin sitä Italian lomaa, niin nyt sitä ihanaa Italian lomaa, josta olisi tullut kaikista täydellisiä ja paras, ja me oltaisiin yhdessä nähty ja koettu kaikki niin ihanasti, niin nyt sitä ei enää ikinä tule, ja sitten niin kuin, tulee kaipuu takaisin siihen suhteeseen. Niin Kai Wintz on sanonut, että antanut ohjeeksi muun muassa, että kirjoita itsellesi vaikka puhelimeen lista niistä asioista, miksi se oli huono se tyyppi. Ja nyt mä haluan tähän heti perään sanoa perään, koska siis niinku, kun hän myöskin puhuu siitä kokaiinista, tämä on niinku addiktio, että tavallaan palaa sinne muistelee. Niin sen lisäksi, että et nyt lähtisi kirjoittaa, että miksi se ihminen oli jotenkin huono, niin mun mielestä olisi ehkä oleellisempaa kirjoittaa sinne niitä asioita, että minkä takia sä tunsit olosi esimerkiksi yksinäiseksi parisuhteessa, minkä takia te ette sopinut yhteen, millaisia asioita, mikä arjessa sua harmitti, koska mä vähän vastustan sitä, että ketään ihmistä aletaan niinku runnomaan kusipääksi, on erikseen kusipäät, mutta yleensä ei ole niinku selkeästi kusipäitä, vaan että ei vaan olla niinku toisilleen sopivia, niinku lähteä rakentamaan, kirjoittaa itselleen lista, ja siinä kohtaa, kun aivot meinaa lähteä onanoimaan taas niillä ihanilla haavekuvilla, miten olisi voinut ja miten tavallaan ihan pakosti kaikki olisi oikeastaan mennyt vaan vähän paremmin, jos mä en olisi nyt ollut niin tuohtunut, niin sitten voi puhelimesta kaivaa sen listan ja katsoa, että totta, arjessa tämä meidän elo näytti tältä, tämä oli semmoinen asia, mikä hiersi mua pitkään, ja palata ja palauttaa itsensä takaisin.
Kyllä. Ja niin kuin mun mielestä siis nyt jos mennään ihan hetkeksi akuuttivaiheeseen, niin siinä on mun mielestä sallittua ihan kaikki tunteet. Saat olla tosi vihainen, saat nähdä sen toisen tosi kusipäänä, saat olla iloinen, että oot päässyt siitä eroon, saat nähdä sen täydellisen kumppanin, kaikki vaiheet. Mutta sitten kun jossain vaiheessa se akuuttivaihe ohjaa tulee semmoinen, että okei, nyt voisi alkaa niin kuin vähän viisaammin miettiä tätä, että miten tästä surusta pääsisi joskus eroon, kun ei ole enää se niin kuin shokki päällä, niin silloin toi on niin kuin tosi hyvä, mitä sä sanoit. Ja sitten kans se, että mä niin kuin lähtisin vuorottelemaan semmoisella aktiivisen surun ja distractionin, eli semmoisen niinku harhautuksen taktiikalla.
Mitä sitä tarkoittaa tuolla?
Jaat sun arkesi aktiiviseen suremiseen ja semmoiseen harhautukseen. Ja aktiivista suremista esimerkiksi on se, että annat itsellesi luvan onanoida niillä. Ja annat itsellesi luvan niin kuin miettiä, että se oli kyllä ihan täydellinen. Meillä oli ihanaa. Se oli niin kuin, me rakastettiin niin kovaa. Meillä oli ihanaa. Katot vaikka jotain kuvia tai jotain videoita, mutta tiedosta samalla, että aina kun sä katot kuvaa tai sä menet katsoa sitä ihmistä sosiaalista mediasta, niin tiedostat samalla, että se on sun aivoille sama, kun sä näkisit sen. Eli älä tee sitä myöskään liikaa,
jos haluat päästä niin, irti. Se on sama kuin jos saisit addikti, niin sä käyttäisit vähän, pikkasen vähän jotain.
Kyllä, eli sä voit niinku tehdä sitä, mun mielestä voi tehdä kohdennetusti ja välillä se voi jopa auttaa. Ja sen, sä voit huomata, että sen jälkeen sulla onkin huojentuneempi olo. Mutta älä tee sitä joka päivä. Mutta se on sitä aktiivista suremista. Silloin kuuntele surullista musiikkia, anna itkun tulla. Sitten kun aktiivinen sureminen on ohi, niin selvä. Sitten siirrytään seuraaviin asioihin ja sitten distraction siihen, kuuluu esimerkiksi kavereiden kanssa oleminen ja ei puhuta siitä erosta. Puhu ihan jostain muista asioista. Ryyppääminen, sun omien mielenkiinnon kohteiden, niiden toteuttaminen. Tämä ei jotain, mistä sä tykkäät. Mieti, kuka sä oot, mitä sä haluat, mitkä sun unelmat on. Tee töitä, treenaa, niin kun tee jotain siihen liittymätöntä. Ja se saa olla myös sellaista, missä tarkoituksella viet sun ajatukset pois siitä ihmisestä. Mm. Ja sä voit ihan, jos huomaat, että se ihminen tulee sun mieleen, kun kesken, kun sä teet sitä, niin sä oot silleen, ei, kun nyt mulla on tää harhautus käynnissä, nyt mä keskityn itse asiassa tähän. Ja sit kohta mulla on se suremisvaihe, sit mä ehdin miettiä. Mun aivoja ainakin auttaa tää, että mä jaottelen, että okei, nyt ei ole tälle aika, nyt on tälle toiselle jutulle aika. Ja sit vielä tohon, kun sanoit, että tee listaa niistä ikävistä asioista liittyen siihen kumppaniin, niin toi on tosi hyvä. Ja sitten kun on tutkittu erilaisia tapoja päästä yli erosta, niin se, että ajattelee niitä ikäviä puolia siitä toisesta, niin tutkimusten mukaan se hetkellisesti auttoi sitä niin kuin oloa, että sitten tuli semmoinen, että ahaa, totta, niinpä. Mutta pitkässä juoksussa se ei ollut niin tehokas. Mutta sitten taas se, että jos niin kuin ilolla ja onnella ja surulla muisteli niitä yhteisiä muistoja, niin se hetkellisesti nosti sitä, niin kuin, että hetkellisesti tuntui, että ei vitsi, tämä on ihan kauheata, mutta pitkässä juoksussa ne ihmiset pääsivät nopeammin yli. Mun mielestä niinku vuorotella, koska toinen on pitkässä juoksussa fiksumpi ja toinen niinku hetkellisesti fiksumpi, niin sä voit vuorotella niitä.
Kyllä, siis varsinkin toikin miksi se suhde ei toiminut, miksi ne, niin nimenomaan siinä, kun se ei ole enää siinä vaiheessa, kun mieli haluaisi vain suoltaa sitä niinku positiivista kaipuuta, niin se saattaa auttaa. Mutta mun mielestä niinku ylipäätänsä se, niinku, mikä jokaiselle on niinku erossa, niin se ymmärrys siitä, että mitä, niin kun, miksi me kaksi ihmistä ei enää olla yhdessä. Niin kun se ymmärrys siitä, että miten me erottiin, miten me ollaan erilaisia ihmisiä, minkä takia meidän yhteiselo on niin kun hankalaa, ja minkä takia se on niin kun parempi vaan, että nyt eri teille. Että jotenkin se niin kun ymmärryksen kautta. Ja kunnioitus, koska nyt mä oon, siis oon tämän vuoden aikana, niin mä oon jutellut parinkin, mulla on niin kuin ystävä joku, joka on niin kuin siis ihan pitkästä parisuhteesta ja avioliitosta pitkä suhde päättynyt, niin siinä se pettymyksen tunne ja se epäonnistumisen tunne, se muuttaa siis identiteettiä ero ihan hirveästi, kun sä yhtäkkiä et olekaan enää parisuhteellinen, vaan sä oot sinkku, ja kaikki tulevaisuuden suunnitelmat, kaikki fantasiat tulevaisuudesta, mitä on niin kuin ajatellut, niin niihin on sisältynyt se kumppani, niin ne kaikki revitään pois, ja se on ymmärrettävää, että siinä on ihan todella rikki. Mutta sitten se epäonnistuminen, niin se voisi ehkä kääntääkin siihen, että kuinka pitkään onnistuttiinkin. Et kuinka monta yhteistä vuotta esimerkiksi oli sen ihmisen kanssa, kuinka hienosti niin kuin pystyy jakamaan jonkun ihmisen kanssa, ja siinä aikana kasvaa sen, mitä kasvoi. Ja, niin kuin, ja kuinka paljon se ero sitten auttaa prosessoimaan ja opettaa ymmärtämään itseään.
Kyllä. Ja kyllähän ehkä niin kuin, jos tavoite on olla, löytää yksi ihminen ja olla hänen kanssa happily ever after, niin sitten se ero voi tuntua nimenomaan epäonnistumiselta. Mutta sitten jos se ei ole edes tavoite, että jos tavoite on vaan elää niin kuin hyvä elämä, rakastaa ja niin kuin näin, niin sittenhän eroja ei välttämättä edes tarvii nähdä jotenkin epäonnistumisena. Tai jotenkin, että nyt toi myös vähän sitä monogamista, semmoista niin, glorifiointia, mitä me siis niin kuin harrastetaan, että no niin, tämäkin suhde meni pieleen. Miksi niin se meni pieleen? Koska me erottiin. Silleen, niin, no, mutta siinä saattoi silti tosi moni asia onnistua.
Mutta siis mä ymmärrän ton kulman, niin kun, no mä vähän hyppään jo tuonne meidän viimeiseen osioon, mutta käy ihan sama. Meidän on jakso. Niin siis ylipäätään siitä, että esimerkiksi niin kun on keskustellut siis avioliitosta eronneen ihmisen kanssa, niin just jotenkin se, että on ollut niin kuin ystävät ja sukulaiset siinä samassa tilassa ja ollaan juhlittu sitä kahden ihmisen rakkautta, niin se kokemus siitä on tullutkin just se, että nyt, niin kuin, nyt mä olen pettänyt kaikki ne mun ystävät ja sukulaiset, jotka on tullut juhlimaan sitä meidän rakkautta, ja jotka on uskonut ja antanut niin kuin lahjoja, antanut rahaa ja tullut paikan päälle ja laittanut itteensä. Siis se semmoinen, niin kuin, että mä olen pettänyt kaikki ne, mä tuotin niin kuin, että mä olen epäonnistunut joo sen takia, että tää loppu, mutta myöskin se, että mä olen niin kuin valehdellut päin naamaa kaikille niille mun sukulaisille ja ystäville. Niin se tuo jotenkin vielä semmoisen niin kuin lisätuskan ja lisä niin kuin
Tosi ymmärrettävä, tai niinku tosi wow, tai silleen mind-blowing ajatus, että niin päähtä, että toi on niinku ihan uusi juttu, jos niinku niin. Mennään naimisiin ja järjestetään kunnon niinku juhlat.
Niin, ja sitten toki on vielä niinku ero myös eri asia siinä vaiheessa, jos niinku siinä on lapsia
kyllä.
Perheessä, että sitten niinku jälleen kerran niinku tuo siihen, niinku, koska siitä suhteesta ei niinku, se ei vaikuta vaan kahteen aikuiseen ihmiseen, vaan että siinä on myöskin ne lapset mukana.
Kyllä. Vielä ehkä semmoinen niinku liittyen eroon, että saa... Tai mun mielestä niin pitää antaa anteeksi itselleen se, että on kaksi eri tietoisuutta. Että on se aivoosio, joka ymmärtää, miksi se ero tapahtuu. Ja pystyy niin järkeilemään ja loogisesti, joo, no sen takia, että tämä meni näin ja toi oli tota mieltä ja toi ei halunnut tota, niin sitten kävi ero. Mutta silti sydämessä ja kehossa voi olla sellainen olo, että tämä on aivan katastrofaalisen väärin. Näin ei pitänyt käydä. Tämä rakkaustarina, mikä piti olla ikuista, niin tämä ei käynyt. Kukaan ei voi olla mulle niin hyvä kuin tämä oli. Että sydämen ja aivojen tasolla saa niin olla se epäbalanssi. Ja sitten niinku vaan vuorottelee, että milloin kuuntelee mitäkin. Mutta sitten ehkä niinku pikkuhiljaa sitten se sydän niinku tulee sinne aivojen tasolle, tai sitten ne aivot palaa sinne sydämen tasolle, ja sitten on semmoinen yhteenpaluu, en tiedä. Mutta että sitten jossain vaiheessa ne on varmaan samaa mieltä asiasta.
Joo, siis jo toi että kun niinku, ihminen ei ole semmoinen, että jos se osaa selittää itselleen järjen kautta jonkun asian, niin se niinku muuttuu tunnekokemuksena samanmoiseksi heti. Niin,
koska jos ihminen olisi sellainen, tämä maailma ei olisi näin fucked up.
No ei, taisi todennäköisesti vielä enemmän fucked up. No niin, pragmaatikko täällä alpeisi tälleen niinku, tunteiden ylistyslaulua toimittaa. Mutta saanko mä antaa tässä hei, muutamia vinkkejä siis läheisille?
Saat se support animal.
Niin, koska siis tässä itse pitkäaikaissinkkuna, niin mä taisin Q&A-jaksossa sitä sanoakin, että tuntuu, että elämän varrella mulla on ollut paljon likkakavereita, joiden kanssa on reivattu menemään, ja sitten aina jossain kohtaa niin ne on löytänyt jonkun kumppanin, ne on kadonnut parisuhteeseen, ja multa on lähtenyt reivikaveri, mutta sitten aina joskus joku ero, ja sitten ne ottaakin, siis kaikki mun kaverit, aina kun ne eroon, niin ne ottaa muuhun yhteyden, koska ne tietää, että Jenni on sinkkuna. tämähän voisi ottaa silleen, niin kuin, että olen traaginen tapaus, että tämä on traaginen osa minun elämääni. En ota sitä sillä lailla. Mun mielestä toi on ihan todella tärkeä tehtävä. Mm. Ja, niin kuin, mitä mulla on tämä elämä tällainen, niin totta kai mä mielelläni olen siellä tukena, kun mulla on resursseja. Mulla ei ole kotona ketään, joka niin kuin kaipaisi minun resursseja, niin miksi en sitten säteilisi sitä ymmärrystä sitten ystäviin, jotka sitä tarvii. No, anyways, support animal. Muutama vinkki. Ihan ensimmäisenä se, että jos niinku ystävä on eronnut, niin ole läsnä. Tarjoa sitä, että me vaikka, ei tarvi osata sanoa mitään nerokasta, koska todennäköisesti
se ei vaikuta. Kaikki, niin, se ei vaikuta ja kaikki mitä sä sanot, niin on vaan tosi ärsyttävää ja väärin. Jep. Eritoten, jos sä lähdet haukkumaan sitä sen jotenkin, että yrität, kun jotkut yrittää silleen, wasn't shit.
Joo.
Sä ajattelet niin paljon parempaa, niin se ihminen, jonka sydän kaipaa sen toisen ihmisen luo, niin tossa sä vaan käännät itseästä ystävää vastaan.
Joo, ja toi on myöskin semmoinen, mitä mä haluaisin sanoa, että mikäänhän ei ole niin harmi, niin kuin, koska siis siinähän myöskin, jos ystävä sanoo, että se on ihan saatanan paska, että, niin kuin, että hyvä, että pääsit siitä kusipäästä eroon, niin sähän samalla tulet niin kuin haukkuneeksi tämän sun ystäväsi aiemman ratkaisun olla sen ihmisen kanssa, jolloin siinähän saattaa tulla se semmoinen niin kuin olo, että mun ystäväni näkee mut idioottina, että ei niin kuin ja
tai mun valinta koko tukensa niin. Sen suhteen aikana.
Eli siis mun mielestä se on niin kuin lähtökohtaisesti tosi ja vaikka erostaisi ties kuinka pitkää aikaa, niin kuin se että se sitä niin kuin ystävän eksää mollataan, niin se on niin kuin se on ikävää.
Niin ja pitää muistaa että se kuitenkin ketä mollataan, niin se on ollut sille ystävälle todella todella tärkeä rakas henkilö, niin se osuu aika syvälle jos kyllä. Sitä mollataan, että kyllä siinä varmaan edelleen on semmoinen vähän leijona puolustus. Reaktio käynnissä, vaikka olisikin eronnut.
Mm. Mutta siis tarjoa läsnäoloa, koska siis nimenomaan taas nyt palataan siihen, niin kun, että jos laumasta erotetaan, niin sitähän katoaa ihmiseltä. Et pahintahan on just se, että jos niin kun eroo ja sitten niin kun eristäytyy, niin siinähän niin kun korostuu myöskin kaikki siis fyysisen kivun ja oman kropan kaikki eristäytymiseen tarjoavat kiputilat ja kaikki. Ja joo, siis niinku halaa, kosketa. Kyllä.
Ja ehkä sieltä eronneen puolelta semmoinen vinkki, että ota ihmisiä niinku sun luo. Että älä mieti, että mä en jaksa nyt sosiaalisia tilanteita ja mä en ole nyt valmis sosiaalisia. Ota semmoisia ihmisiä, ketkä on sulle kaikista läheisimpiä, kenen kanssa sun ei tarvitse sosiaalisesti suorittaa. Ja ota niitä sun luokse hengittämään. Niin voit tehdä jotain omia hommia, mitä nyt tekee. Olla koneella puhelimella neuloa, en mä tiedä mitä ihmiset tekee. Mä oon yrittäjä, en mä tiedä mitä ihmisillä on vapaa-ajan aktiviteetteja. Että joku on siinä samassa tilassa hengitä. Te ei tarvitse puhua mitään, mutta se auttaa jo niinku tosi paljon. Tai et uskalla pyytää apua, semmosia voiko joku käydä kaupassa, voiko joku siivota, voiko, niinku, että jos sä et kykene sun niinku toimittamaan sun arkea, niin uskalla pyytää myös niihin apua.
Kyllä.
Suomalaiset on vähän sellaisia, että kaikki pitää yksin pärjätä, niin se on hyvä tiedostaa, että meissä elää se, niin sitten vähän niin kuin tarkoituksella niin kuin yritä pyytää.
Kyllä. Mä oon muuten miettinyt siis itse, sitä en sanonut joskus aikoinaan, siis tästä varmaan jotain 5 vuotta, kun siis pikkusiskolle, niin saan niille terkut, niin kun hänellä oli ero, niin mä sanoin sille silloin, että nauti siitä, että sua sattuu. Vello ja piahtarois siinä tuskassa ja siinä kivussa, mikä sulla on. Koska se tarkoittaa sitä, että sä oot ihminen ja joku ihminen on ollut sulle elämässä niin tärkeä ja sä olet päässyt elämään jotain niin upeeta, että jonkun ihmisen poistuminen siitä sun arjesta aiheuttaa sussa noin isoa kipua, että kuinka upeeta se onkaan.
Toi on niin ihanasti sanottu. Ihanaa, että sä oot sanonut ton Sannille. Koska siis sehän se on, ja kun tavallaan, että sähän teit sen, tai että sähän onnistuit rakastamaan niin, niin kovaa, että sua kyllä sattuu nyt noin kovaa. Sä et ole psykopaatti, onneksi olkoon.
Niin, tai robotti.
Niin. Että jos sulla on noin iso kyky rakastaa, niin mieti mitä käy sit, kun sä saat valjastaa sen käyttöön jonkun niin kuin ihmisen kanssa, joka on sulle oikea, tai niin kuin teillä onnistuu paremmin. Niin vau. Wow.
Niin. Muutamia ajatuksia tähän niin kuin vielä loppuun. Puhuin niistä lapsista. Mä kuuntelin tuossa Marika Rosenborgin eroasiantuntijan keskustelua ja jostain podcastista. Ja hän puhuu siitä, että myöskin että se, miten me opitaan niin kuin rakastamaan ja mitä rakkaus on, niin tulee paljon niin kuin lapsuudesta ja siitä, että millain me ollaan nähty kotona niin kuin rakkautta. Ja niin kuin sitä, että miten on itse saatu vanhemmilta rakkautta, mutta miten myöskin vanhemmat on kotona rakastaneet toisia. Ja Marika puhuu siitä justiinsa, että niin kuin monesti se ero voi olla myöskin niin kuin hyvä tilanne, myös niin kuin lapsia ajatellen, siis silleen, että kun, vaikka siis ero on aina inhottavaa, jos siellä on lapsia, mutta että se, niin kuin se, että miten se rakkaus näyttäytyy siellä kodissa. Jos ei se näyttäydy, niin siis sehän opettaa myöskin niitä lapsia siihen, että millaista rakkautta on tulossa. Näin mä ymmärsin Marika Rosenbergin puheista.
Kyllä.
Mut siis hän puhui myöskin just siitä niin kuin hyväksynnästä, sitä omaa tunnetta ja omaa kipua kohtaan, mikä mun mielestä niin kuin on se, missä kohtaa prosessia tahansa. Että jos vaikka niin kuin puolen vuoden päästä erostakin niin kuin palaa yhtäkkiä, tuleekin itkuryöpsähdys, niin se on, Jenni Janaka, se on ihan ok. Se hyväksyntä niille omille tunteille ja niille niin kuin sille omalle nopealle tai hitaalle prosessille, että se, niin kuin se on niin kuin armo ja hyväksyntä on tosi arvokas väline.
Joo. Sitten ehkä vielä semmoinen positiivinen näkökulma eroon tähän loppuun on, että ero on kuitenkin niin kuin tosi iso mahdollisuus, vaikka se ei tunnu siltä, niin mä näen sen, että se on niinku iso mahdollisuus ensinnäkin nyt niinku astua uuteen aikakauteen elämässä, mutta myös vähän niinku upgradeata itseään, upgradeata omaa elämää, oppia itsestään uutta ja sitä kautta ehkä nostaa omia standardeja. Mä en niinku suosittele, että okei, no se voi olla ja toimia niinku tosi hyvänä kivunlievityksenä, mutta mä en välttämättä suosittele sitä, että lähtee heti harrastaa niinku irtosuhteita tai jotenkin, että heti uudestaan deittailemaan ja nyt vaan niinku äkkiä jotain distractionia, koska se voi itse asiassa olla paljon loppupeleissä pitkäkantoisempaa, että jos niinku keskittyy sen jälkeen itseensä ja itsensä kehittämiseen ja niiden omien kasvun paikkojen ja omien niinku tarpeiden tiedostamiseen, niin sen jälkeen sitten, kun sieltä on feenikslintuna noussut tuhkasta vaikka puolen vuoden tai vuoden päästä, niin se paikka, mihin deittailu maailmassa sijoittuu sen jälkeen, voi olla tosi paljon optimaalisempi sille, että se seuraava suhde onkin niin kuin paljon kypsempi ja parempi ja pidempi ja antavampi ja hedelmällisempi kuin se, että olisi lähtenyt semmoiseen down.
Joo, ja siis arvaa, mikä mulle tuli tuosta mieleen. No. Siis mulle tuli semmoinen ajatus, että mua vähän on aina ärsyttänyt se, että sä löydät semmoisen, joka on parempi sulle. sitten tiedätkö tämmöiselle niinku puheelle, että kun ero, niin sitten löydät sen paremman.
Niin, joo.
Mutta kun mun mielestä siis niinku jokainen ihminen, kun ne löytää kumppanin, niin se löytää siinä tilanteessa itselleen sopivan kumppanin.
Joo.
Eli se, että me ollaan, niinku, mä niinku uskon siihen, että ihminen kasvaa kokemusten kautta ja niinku elämä opettaa ja tapahtumat ja asiat ja ymmärryksen lisääntyminen opettaa, niin ihan yhtä lailla se, että et jos niinku 5 vuotta sitten mä olen löytänyt itselleen tällaisen kumppanin, niin se ei ole niinku, mä en todennäköisesti löytäisi niinku sitä samaa kumppania. Tiedätkö, mitä mä nyt meinaan? Joo, siis, kun se kehitys tapahtuu, on se sitten niin, että se kumppani kasvaa siinä mukana, tai sitten kasvetaan erilleen, tai niinku, että tämä niinku oma kehityksen kannalta, että ihminen löytää sellaisen ihmisen, kenet se voi löytää. Koska siis mehän esimerkiksi on tutkittu sitä, että me ihastutaan ihmisessä sellaisiin asioihin, että se, jos siinä ihmisessä on joku sellainen piirre, mikä itsellä on esimerkiksi prosessissa, on kesken vielä, mutta se toinen ihminen on jo niin kuin paljon pidemmällä siinä, niin se aiheuttaa meissä niin kuin vedon tunteita. Mm. Eli esimerkiksi, että mitä ikinä vaikka eroprosessin jälkeen, kun siinä kasvaa ja oppii oivaltaa itsestään jotain asioita, niin voi ollakin, että se seuraava ihminen onkin joku, joka on oivaltanut kanssa niitä samoja asioita, mutta onkin pikkasen esimerkiksi pidemmällä, ja siitä löytyy taas sitten semmoinen niin kuin seuraava asia. Että niin kuin, totta, tämä on, niin kuin, mä suhtaudun elämäni kumppaneihin sille, että ne on niinku rakkaita, jotka käy mun elämässä. Ja niillä on jotenkin aina semmoinen joku paikka mun tarinassa. Voinko mä tähän loppuun kysyä, että onko sulla ollut teininä semmoisia erobiisejä? Sä sanoit tuossa jo Spotifysta, että sulla on nyt myös
apua, ootas. Siis mähän olin teininä vähän semmoinen emotyttö.
Joo.
Niin My Chemical Romancen ja Bullet for My Valentine, koko tuotanto varmaan, niihin on itketty. Niin on kyllä itketty. Huhhuh, siis kajalit poskille.
Joo. Mulla on ollut toi Robbie Williamsin Eternity-biisi, jossa on just se semmoinen, että meillä oli tavallaan tämä mahdollisuus täydelliseen rakkaustarinaan, mutta se ei vaan nyt toteudu, mutta iäisyydessä me ollaan tavallaan aina yhdessä. Ja se oli silloin, kun Joona jätti mut. Mutta sitten mulla on toinen ollut, toi Ally McBeal oli silloin hirveän kova, niin siinä oli se Vonda Seppartti, niin se lauloi sen Chances Are-biisin tuon Robert Downey Juniorin kanssa. Ja se oli kans semmoinen, mihin mä oon itkenyt todella paljon. Musiikkihan auttaa meitä.
Siis kysyin
tämän sen takia, koska musiikki auttaa meitä prosessoimaan niinku isoja tunteita, etenkin teininä, mutta ihan samalla tavalla, kun me ollaan aikuisia. Musiikin ääreen.
Kyllä.
Panemisiin!